Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Gaslighting and Narcissistic Abuse Recovery oleh Don Barlow ialah panduan bantuan kendiri tentang penderaan emosi. Khususnya, gaslighting dan tingkah laku manipulatif yang sering dikaitkan dengan sifat narsisistik. Buku bukan fiksyen ini menerangkan bagaimana seseorang boleh mula meragui ingatan, perasaan, pertimbangan, malah kewarasan sendiri apabila pengalaman mereka berulang kali dinafikan atau diputarbelikkan. Barlow memulakan perbincangan dengan gambaran umum tentang spektrum narsisisme dan gangguan personaliti narsisistik, kemudian memberi tumpuan kepada gaslighting sebagai bentuk penderaan yang sukar dikesan kerana ia berlaku melalui percakapan, penafian dan kawalan psikologi. Tujuan utamanya bukan untuk membuat pembaca mendiagnosis orang lain secara klinikal. Sebaliknya, buku ini membantu pembaca mengenal corak yang memudaratkan. Mengekalkan pegangan pada realiti sendiri, bertindak balas terhadap manipulasi dengan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan langkah pemulihan selepas hubungan yang menyakitkan. Ia juga ditujukan kepada ahli keluarga atau rakan yang mahu memahami pengalaman mangsa dengan lebih baik. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, gaslighting sebagai penafian realiti yang berulang dan tersusun. Buku ini menempatkan gaslighting sebagai bentuk penderaan emosi yang bersifat terselindung. Ia bukan sekadar perselisihan biasa, kesilapan ingatan sekali-sekala atau dua orang yang melihat sesuatu kejadian secara berbeza. Korek menjadi berbahaya apabila seorang individu kerap memperkecilkan perasaan, menafikan perkara yang berlaku, memutar fakta atau menuduh pihak lain terlalu sensitif dan tidak waras. Pengulangan ini penting kerana kesannya terkumpul. Mangsa boleh beralih daripada yakin terhadap pengalaman sendiri kepada sentiasa meminta pengesahan daripada orang yang sedang memanipulasi mereka. Barlow menekankan bahawa kekeliruan itu sendiri boleh menjadi petunjuk untuk diperhatikan. Apabila setiap perbualan berakhir dengan seseorang berasa bersalah, keliru, atau seolah-olah masalah sentiasa berpunca daripada dirinya, hubungan itu perlu dinilai melalui corak, bukan satu insiden terpencil. Pendekatan ini berguna dalam konteks pasangan, keluarga dan tempat kerja kerana gaslighting tidak terhad kepada hubungan romantik. Dengan menamakan mekanisme tersebut, pembaca diberi bahasa untuk membezakan konflik yang boleh dirunding daripada penafian, realiti yang digunakan untuk memperoleh kuasa. Pengiktirafan ini menjadi asas kepada langkah perlindungan dan pemulihan yang dibincangkan kemudian. Kedua, memahami narsisisme tanpa menjadikan label klinikal sebagai senjata. Bahagian awal buku menerangkan kecenderungan narsisistik dan spektrum gangguan personaliti narsisistik atau NPD. Sebagai latar untuk memahami mengapa sesetengah bentuk manipulasi boleh berlaku, perbincangan ini memberi tumpuan kepada corak seperti keperluan mengawal, kesukaran menerima tanggungjawab, kecenderungan menjaga imej diri dan penggunaan orang lain untuk memenuhi keperluan emosi atau kuasa. Namun, nilai praktikal buku lebih terletak pada pemerhatian terhadap tingkah laku berulang daripada usaha melabel setiap orang yang sukar sebagai narsisis. Perbezaan itu penting. Diagnosis NPD memerlukan penilaian profesional, manakala pembaca boleh menilai sama ada interaksi tertentu membuat mereka tidak selamat, terasing atau hilang keyakinan terhadap diri sendiri. Seseorang tidak perlu membuktikan diagnosis klinikal pihak lain sebelum menetapkan sempadan atau mendapatkan bantuan. Dalam erti kata lain, buku ini mengarahkan perhatian daripada persoalan. Apa sebenarnya label orang itu? Kepada soalan yang lebih boleh ditindaklanjuti, apakah yang berlaku kepada saya dalam corak hubungan ini? Pendekatan sebegini membantu mengelakkan dua risiko, iaitu menormalisasikan penderaan kerana tiada label rasmi dan menggunakan istilah kesihatan mental secara longgar ketika berlaku konflik biasa. Fokus kekal pada kesan tingkah laku, penafian berulang serta ketidakseimbangan kuasa dalam hubungan. Ketiga, mengekalkan pegangan pada fakta apabila keyakinan diri sedang dilemahkan. Salah satu janji utama buku ialah membantu pembaca mengekalkan pegangan pada realiti apabila gaslighter cuba melemahkannya. Ini merupakan isu teras kerana gaslighting berfungsi dengan mengganggu keupayaan seseorang mempercayai pemerhatian dan emosi sendiri. Jika mangsa menerima bahawa ingatan mereka sentiasa salah atau reaksi mereka sentiasa melampau, mereka lebih mudah dikawal dan kurang berupaya membuat keputusan yang melindungi diri. Barlow mengangkat kepentingan mengenal taktik yang datang secara mengejut atau halus. Taktik itu boleh mengambil bentuk penafian, peralihan salah, pengecilan masalah atau percanggahan antara kata-kata dan tindakan. Pembaca digalakkan memberi perhatian kepada pola yang konsisten, bukan hanya penjelasan yang meyakinkan pada satu masa tertentu. Prinsip ini menukar penilaian daripada reaksi spontan kepada pemerhatian yang lebih stabil, iaitu melihat apa yang berulang, apa yang dinafikan dan bagaimana keadaan itu memberi kesan kepada diri. Dalam praktiknya, pegangan pada realiti bukan bermaksud memenangi setiap hujah. Ia bermaksud mengakui bahawa perasaan dan pengalaman sendiri layak dinilai dengan serius, walaupun orang lain menolaknya. Bagi pembaca di Malaysia, sokongan daripada seorang ahli keluarga yang dipercayai, rakan, kaunselor atau saluran bantuan yang selamat boleh menjadi semakan realiti yang lebih sihat. Terutama apabila budaya menjaga nama baik keluarga menyebabkan masalah sukar diluahkan. Keempat, respons terhadap manipulasi perlu mengurangkan ruang kawalan. Bukan memanjangkan pertengkaran, buku ini menawarkan cara untuk merespons gaslighter, menyekat serangan mereka dan mengambil semula kawalan terhadap perbualan. Idea asasnya ialah manipulasi sering menjadi lebih kuat apabila mangsa dipaksa mempertahankan setiap butiran, membuktikan setiap emosi atau menjawab tuduhan yang sentiasa berubah. Dalam keadaan begitu, perdebatan panjang tidak semestinya membawa kejelasan. Ia boleh menjadi ruang bagi pelaku mengalihkan isu, mencetuskan rasa bersalah dan menguji sempadan mangsa. Oleh itu, pembaca diajak mengenal bentuk respons yang lebih berpusat pada sempadan. Ini termasuk tidak menerima penolakan emosi sebagai bukti bahawa emosi itu tidak sah, menggahatkan penglibatan dalam pertengkaran yang berulang dan memberi tumpuan kepada perkara yang boleh dikawal oleh diri sendiri. Pendekatan ini bukan formula untuk mengubah seorang manipulator. Sebaliknya, ia bertujuan mengurangkan peluang orang itu menentukan maksud pengalaman mangsa atau menguasai arah perbualan. Topik ini juga perlu dibaca dengan pertimbangan keselamatan. Jika respons atau penetapan sempadan berisiko mencetuskan ugutan, keganasan, kawalan kewangan atau pengasingan, keutamaan bukanlah konfrontasi. Keutamaan ialah pelan sokongan dan keselamatan yang sesuai. Kekuatan buku ini ialah ia menghubungkan kemahiran komunikasi dengan matlamat lebih besar, iaitu melindungi autonomi dan kesejahteraan pembaca. Akhir sekali, pemulihan selepas keluar melibatkan pembinaan semula identiti dan harga diri. Barlow tidak menghentikan perbincangan pada saat seseorang menyedari bahawa mereka sedang dimanipulasi. Buku ini turut menekankan perubahan pemikiran untuk mendapatkan keberanian keluar daripada hubungan abusif, langkah selepas meninggalkannya dan usaha membina semula rasa diri. Penekanan tersebut munasabah kerana kesan gaslighting boleh berterusan walaupun hubungan telah berakhir. Seseorang mungkin masih meragui keputusan sendiri, merasa bersalah kerana menjauhkan diri atau membawa tabiat sentiasa meminta izin dan pengesahan. Pemulihan dalam kerangka buku ini melibatkan pengakuan bahawa penderaan telah berlaku serta penerimaan bahawa kehidupan tidak perlu terus disusun mengikut tuntutan manipulator. Harga diri dibina semula apabila pembaca mula mempercayai penilaian sendiri, mengenal keperluan peribadi dan menghubungkan semula diri dengan sokongan yang tidak menafikan pengalaman mereka. Ini bukan proses segera dan buku tidak wajar dibaca sebagai pengganti terapi atau bantuan profesional, terutama jika trauma, kemurungan atau risiko keselamatan wujud. Nilai topik ini terletak pada peralihannya daripada persoalan tentang pelaku kepada pemulihan agensi mangsa. Selepas bertahun-tahun hidup dalam keadaan realiti dipersoalkan, membina identiti bermaksud memilih semula batas, nilai, hubungan dan rutin yang tidak bergantung pada kelulusan orang yang pernah mengawal mereka. Kesimpulannya, Gaslighting and Narcissistic Abuse Recovery paling sesuai untuk pembaca yang mengesyaki mereka sedang atau pernah berada dalam hubungan yang penuh penafian, kawalan emosi dan manipulasi, sama ada dengan pasangan, ibu bapa, ahli keluarga, rakan atau rakan sekerja. Ia juga berguna untuk individu yang menyokong seseorang yang mengalami keadaan tersebut, kerana buku ini menerangkan mengapa mangsa mungkin keliru, sukar membuat keputusan atau kelihatan masih terikat dengan pelaku. Manfaat praktikanya ialah menyediakan kosakata untuk mengenal corak gaslighting, menilai kesan tingkah laku berulang dan memikirkan sempadan serta pemulihan dengan lebih tersusun. Berbanding banyak buku dalam kategori narsisisme yang terlalu tertumpu pada senarai ciri personaliti atau janji konfrontasi yang dramatik, buku Don Barlow membezakan dirinya melalui tumpuan langsung pada gaslighting sebagai mekanisme utama penderaan. Ia menghubungkan tiga tahap yang saling berkait, iaitu mengenal taktik, mempertahankan rasa realiti dan membina semula diri selepas menjauh atau keluar daripada hubungan tersebut. Tumpuan itu menjadikannya mudah diakses untuk pembaca yang belum pasti apa yang sedang berlaku kepada mereka. Pada masa yang sama, pembaca perlu menggunakan istilah narsisisme dengan berhati-hati dan tidak menganggap buku ini sebagai alat diagnosis dalam situasi yang melibatkan ancaman, keganasan, kawalan ketat atau tekanan psikologi yang serius. Sokongan kaunselor, profesional kesihatan mental dan rangkaian keselamatan yang dipercayai tetap penting. Sebagai panduan awal, kekuatan buku ini ialah menerangkan pengalaman yang sering sukar dinamakan tanpa mengalihkan fokus daripada keselamatan, agensi dan pemulihan pembaca. Jika anda ingin menyokong Don Barlow, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.